Nuoret ylioppilaat Arvo Lähde ja Sirkka Mares juhlivat elokuva alussa ravintolassa ja suunnittelevat viettämänsä kesää yhdessä, sillä seuraavana päivänä Sirkka matkustaa vanhempiensa saaristohuvilalle ja Arvo seuraa äitinsä kanssa viikon kuluttua naapuriin täysihoitolaan. Samassa ravintolassa juhlivat tehtailija Kallion tytär Kirsti ja Kirsti yrittää turhaan kiinnittää Arvo huomiota itsensä. Tämä kuulostaa ihan näytelmä alulta ja sitä tämä varmasti on jossain vaiheessa kirjoittajan päässä ollutkin, että elokuvan malli tulee jollakin tavalla tämmöistä klassisesta näytelmässä, jossa parit sitten lopuksi löytävät toisensa. Mutta mitä sanot, että kun tämä kesä menee täällä täysihoitolassa oikean rakkautta etsiessä ja vähän moottoriveneellä ajellessa, niin onko tämä ihan klassinen hömppä löydetään koko Kaikki rakastavat -elokuvaa?
No kyllä se peruskuvio kieltämättä vähän sellaiselta vaikuttaa, mutta jos sitä elokuvasta hakee jotain semmoista persoonallisuutta, niin minun mielestäni se löytyy nimenomaan näiden pääosan esittäjien Tauno Palon ja Anse Ikosen ikään kuin heidän hehkustaan ja tämmöisestä lämmöstä, jolla he molemmat osaa suhtautua kameran läsnäoloon. Plus sitten suunnata tämän tällaisen keskinäisen vetovoimansa ikään kuin toisiinsa. Syntyy semmoinen aika sähköinen yhdistelmä muuten tällaisessa aika, voisi sanoa, tosiaan tavanomaisessa juonen kehittelyssä.
Tämä on sillä tavalla merkittävä elokuva. Tämähän valmistui siis 1935. Koko suomalainen elokuvateollisuus on alkutaipaleella, mutta jo tällöin Tauno Palo ja Ansa Ikonen kohtavat ensimmäisen kerran Valkokankaalla. Mitä sä sanot tästä pariskunnasta, että kun tämä on ensimmäinen kerta, niin näkyykö se jotenkin siinä, kun sä ajattelet sitten sitä, että miten he oppivat myöhemmin kohtaamaan useasti toisensa, niin onko siinä jotain hakemista tai tunnustelua? Näetkö sä tällaisia asioita tästä Kaikki rakastavat -elokuvasta?
No mielestäni se on aika luontevaa kyllä se heidän keskinäinen kanssakäymisensä ihan tästä alusta lähtien, ja tietysti sellainen huomio tulee kyllä mieleen, että todellakin kun he tekevät tässä elokuvassa ensimmäistä kertaa yhteistyötä, niin hyvin voimakkaasti tulee esiin se fakta, että nyt suomalaiseen elokuvaan on syntynyt tämmöinen voimakas tähtipari, jonkalaista ei aikaisemmin ole ollut. Se välittyy heti niistä ensimmäisistä kuvista, ja tämä elokuva, vaikka se joltain juonenkäänteeltään saattaa ajoittain olla ehkä hieman horjuvakin, mutta näiden päähenkilöiden osalta niin tämä heidän yhteistyönsä on saumatonta kyllä heti alusta alkaen. Tämähän tosiaan Ansan ensimmäinen elokuva, ja Taunolla
neljäs, muistaakseni.
Tämä on neljäs, kyllä.
Mä olen tämän luntanut näin, että mä en ulkoa osaa toisin kuin sinä, joka olet tietokirjailija.
Hän tosiaan 30-luvun alussa aloitti sen uransa, siis Tauno, ja tämä on 35 valmistunut, niin muutaman elokuvan kokemuksella niin hän on sitten tässä mukana. Mutta korostan vielä sitä, että molemmat on aivan luontaisia henkilöitä, näyttelijöitä toimimaan kameran edessä. Siis sillä tavalla, että he eivät noteraa kameraa, he ovat täysin luontevia.
Sä olet kirjoittanut muutama vuosi sitten Tauno Palosta elämäkerran Kaikkien aikojen Tauno Palo. Paksu kirja ja täynnä Tauno Palosta sivuat myös tietenkin Ansa Ikosta ja muita vastanäyttelijöitä, niin mitä sanot tästä tähtiparin löytymisestä, niin oliko se sattuman kauppaa vai tajusiko joku suomalaisen filmiteollisuuden takapiru, että tässähän meillä on muuten sellainen pari, että kassakone kilisee?
No kyllä varmasti jossain määrin tämän elokuvan tuotannosta vastanneen Risto Orkon, sanotaanko pelisilmä, oli mukana. Siis Taunon kyvyt jo tiedettiin tässä vaiheessa, mutta Ansa Ikonen tuli alun perin tähän tuotantoyhtiön hakemaan klaffitytön paikkaa. Ja Valentin Vaala sitten sattui olemaan siinä käytävällä, kun Ansa odotteli pääsyä sitten työpaikkahaastatteluun. Ja myöskin Vaalalla oli sitten tässä oma osuutensa, että hän havaitsi, että tässä saattaisi olla sellainen nuori nainen, jota kannattaisi kokeilla kameran edessä.
Ja Valentin Vaalahan on siis tämä Kaikki rakastavat -elokuvan ohjaaja.
Nimenomaan.
Oliko tämä Vaalan valinta, tämä Ansa Ikonen, tähän hänen Ikos ensimmäiseen elokuvaan.
Kyllä siinä Vaala ja Orko varmasti molemmat olivat sitä päätöstä tekemässä. Et Ansahan sitten pyydettiin koekuvaukseen, joka oli muistaakseni poronliha mainos. Ja tällaisessa yhteydessä hänen kykyjään ikään kuin testattiin. Ja sitten vielä sen verran taustahenkilöt halusivat, että Ansa värjää tukkansa. Ja se jouduttiin tekemään kahteen kertaan, koska ensimmäinen tämmöinen vetyperoksidikäsittely ei tuottanut riittävää blondia, vaan tarvittiin lisää, varsinkin Vaalan mielestä. Ja sen takia hän sitten tässä ensimmäisessä elokuvassa muun muassa niin on jo olemassa tämä Ansan vaalea luku, joka sitten aika pitkälti tässä alkuvaiheessa varsinkin niin säilyi.
Ansa Ikonen syntyi Pietarissa 1913 ja tämä Kaikki rakastavat elokuvat tehtiin siis 1935. Hän oli reilu parikymppinen tyttö ja Tauno Palokin oli tuolloin vajaa kolmekymppinen poika, voi sanoa nytten. Niin kun Ansa Ikosesta tehtiin Vaalea Suomineito, niin mitä sitten tehtiin Tauno Palosta vai tarvitsiko hänestä ylipäätään tehdä mitään kamera eteen?
Hän on varmasti sellainen yksi niitä harvoja suomalaisia tällaisia tunnettuja näyttelijöitä, joille ei todellakaan ole kovin paljon tarvinnut tehdä, koska hän oli aivan heti ensi sekunneista lähtien kameran edessä niin hyvin, hyvin sellainen, voisi sanoa vanha tekijä. Et hänen sitä imagoankaan ei sitä juuri tarvinnut peukaloida. Kyllä hän oli pantiin tyylikkäät vaatteet päälle ja tukka kammattiin taaksepäin. Ja sen jälkeen hän oli tämmöinen kansainvälisen tason hurmaava miesnäyttelijä, jos näin voi sanoa.
Tässä on Valentin Vaala ohjaus tietenkin tässä Kaikki rakastavat -elokuvassa ja Ansa Ikonen, Tauno Palo on yksi toisiaan etsivä pariskunta. Ja sitten tässä on Birgit Nuotion ja Jalmari Rinteen toinen pariskunta. Jalmari Rinteellä on sellainen rooli, että hän on tässä myöskin tämä Ansa Ikosen Sirkan holhoaja, kun Sirkan vanhemmat ovat ulkomailla. Tämä tietenkin kertoo tästä ajasta jotain, kun tuon ikäisellä naisella pitää olla Suomessa vielä holhoaja. Mutta mitä sanoo tietokirjailija Petri Nevalainen tästä tavasta näytellä elokuvassa?
Kyllähän siinä, niin kuin hyvin monissa tuon ajan elokuvissa ja myöhemmissäkin elokuvissa, niin nimenomaan suomalaisissa elokuvissa, niin aika paljon sitä semmoista teatraalisuutta on olemassa, että on ikään kuin siirretty tietyllä tavalla teatterin näyttämöltä tuotanto ulos ja toimitaan sitten kuitenkin aika pitkälti niiden tämmöisen niin kuin teatterin sääntöjen mukaan. Mutta jonkun verran tietysti Tauno ja Ansa pääsevät ehkä siitä eroon, koska heidän persoonansa, vaikka he eivät puhuisi mitään, niin se siinä kameran edessä, kun he hehkuvat, niin se tuo semmoista omaa loistoaan siihen kokonaisuuteen. Ja tästä elokuvastahan muuten sinänsä niin, on, se tunnetaan hyvin näistä tällaisista still-valokuvista, jossa Tauno ja Ansa ovat vierekkäin kesäisellä niityllä ja katsovat hymyillen kameraa kohti. Ihan suoraan tällaista kohtaustahan elokuvassa ei ole, vaan se kohtaus, jossa tämä heidän yhdessäolonsa tapahtuu, niin muistaakseni kamera on siinä enemmän aikaa heidän takanaan kuin edessä. Eli tämä kuva, joka tästä elokuvasta niin kuin sinänsä monille ihmisille on jäänyt mieleen ja jonka he ovat nähneet lukemattomien lehtien sivuilla, niin on ikään kuin sellainen kuva, joka ei välttämättä ihan sellaisenaan olekaan siinä elokuvassa.
Mitä sä sanoisit tästä ikuisuuskysymyksestä, että minkälainen suhde Tauno Palolla ja Ansa Ikosella oli kameran ulkopuolella?
No kyllä se, tämä todellakin niin kuin mainitsit, niin on sellainen aihe, joka toistuu hyvin usein. Ja
se tulee väistämättä mieleen, kun katsoo elokuvaa, että heidän on täytynyt löytää toisensa myös harjoituksissa.
Kyllä. Mutta kirjaa varten, kun asiaa tutkin myöskin tätä kohtaa myöskin, niin vaikka siitä kiistämätön tällainen keskinäinen vetovoima on nähtävissä, niin kyllä kaikki tietolähteet, mitä itse kävin läpi, niin antoivat ymmärtää kyllä, että tällaista niin kuin tosielämän, jos voisi sanoa suhdetta, heillä ei ollut. Että silloin kun kamerat eivät käyneet, niin he olivat työtovereita ja kunnioittivat toisiaan. Kyllähän Ansa jossain vaiheessa, jossain haastattelussa muistaakseni sanoi näin, että ehkä Tauno jossain vaiheessa, niin hänen mielestään oli ehkä hieman liiankin kohtelias. Hän hetken aikaa ehti miettiä, että onko tässä nyt tapahtumassa jotain, mutta itse hän kyllä sanoi aina suhtautuneensa Taunoon kyllä ihan tällä tavalla neutraalisti silloin, kun ei kuvattu. Mutta he pystyivät kameran edessä tuomaan esiin tällaisen lämmön ja sellaisen myöskin rakkauden.
Tämä elokuva on siis valmistunut vuonna 1935, muutama vuosi ennen talvisotaa ja ennen teollista murrosta Suomessa ja Euroopassa, ennen toisen maailmansodan jälkeistä tilaa, jossa Eurooppa jakautuu, niin näetkö sä jotain ajanmerkkejä, kun sä katsoit tätä elokuvaa muutenkin, kun mä näin siinä semmoisen vanhan maatalous-Suomen?
Kyllä, koska tähän nimenomaan tapahtuu vielä ensinnäkin kesäaikaan maaseudulla, meren äärellä. Hyvin selkeästi tulee se esiin, että tämmöiset kaupunkilaiset, ehkä ylempää keskiluokkaa.
Ja tehtaan omistajan tytär niin, ja niin. Muuta. Omistajat, jotka tulevat kyllä. Helsingistä kaivopuistosta.
Kyllä, maaseudulle. Ja sitten siellä on tällaisia hahmoja kirjoitettu mukaan tähän elokuvaan, jotka ovat ikään kuin tällaisia agraariyhteiskunnan edustajia. Kyllä siinä selvästi tätä ikään kuin vanhaa maailmaa tuodaan esiin.
Mä katsoin tämän elokuvan ja pidin sitä hyvin viattomana, mutta sen ajan sensuuri ei pitänyt viattomana. Tämä nimittäin juuttui sensuuriin ja se oli yksi kohtaus, joka silloista sensuuria niin paljon haittasi, että hän puuttui siihen. Syynä oli renkipojan syljeskely rantaviivaan ja Pian takaamukselle läpsäyttely ja tämä siis kaikki vaatteet päällä. Ja näistä tuli ilmoitus, että jos ei tätä syljeskelyä leikata pois, tai sitten tätä läpsäyttelyä leikata pois, niin tämä saa kovan kieltomerkinnän ja sen mukaisen veron sitten.
Joo.
Oliko tässä kysymys vaan tällaisesta jotenkin läpsäyttelystä ja syljeskelystä, vai oliko tässä kysymys jostain muustakin?
No tuosta en löytänyt mitään sellaista tietoa, että olisi ollut kyseessä mikään muu kuin tämmöinen sen tarkastajan tai niiden tarkastajien ikään kuin oma aika puritaaninen näkemys. Tämä kohtaansa on siinä aivan elokuvan alussa. Ja sinne sai jättää sitten tätä syljeskelyä, mutta sitä määrää vähennettiin. Ja sitten tämä läpsäyttely, niin siihen suhtauduttiin vähän tiukemmin. Mutta se ehkä jollain tavalla kuvastaa sen ajan semmoista ehkä todellakin yliherkkää suhtautumista.
Niin mä luin sitä jotenkin sitä kautta, että 30-luku lapualaisliike, renkipoika, piika.
Kyllä.
Että johonkin pitää puuttua, jotta on kurjajärjestys. Ihan sama, mihin puututaan, mutta jostain täytyy huomauttaa.
Siltä se vaikuttaa. Kyllähän ylipäänsä, kun miettii noita myöhempienkin aikojen tällaisia tarkastuspäätöksiä elokuvista, niin kyllähän niistä löytyy kaikenlaisia piirteitä. Monet niistä nykypäivän ajattelun mukaan niin aika huvittaviakin. Mutta sellainen se ajan henki on vaan ollut, että on todellakin haluttu olla tiukkana ja haluttu nähdä asioita. Ja tällaisia niin kuin kummituksia paikoissa, joissa niitä ei ole.
Tauno Palon nimen kohdalla on Elonet tietokannassa, joka on siis elokuvista kertova tietokanta, 80 merkintää hänen nimensä kohdalla. Se on pitkä rikosrekisteri, mitä tulee suomalaisen elokuvan tekemiseen. Tässä oli hämmästyttävää se, että Tauno Palon osalta nämä merkinnät loppuvat lähes tyystin 60-luvun alkupuolella, ja hän ei ole silloin, kun vajaa 60-vuotias, hän syntyi 1908, niin mitä sanoo tietokirjailija Petri Nevalainen? Mikä lopettaa Tauno Palon elokuvien tekemisen noin aikaisin? Niin suuri tähti kuitenkin.
Kyllä se suurin vaikuttaja varmasti tuossa kohtaa juuri juuri oli tämä 60-luvun alussa, oikeastaan tämän hänen viimeisen elokuvansa Tulipunainen kyyhkynen aikoihin alkanut ammattinäyttelijöiden lakko, joka kesti vuosia. Ja se käytännössä varmaan oli se ratkaisevin tekijä, joka ikään kuin laittoi Taunon uralle pisteen täysin ennenaikaisesti. Koska sen jälkeen, kun tämä lakko päättyi, suomalaiseen elokuvaan tuli mukaan tämmöinen niin sanottu uusi aalto. Nuoret ohjaajat tulivat mukaan. Tämä vanha sukupolvi, SF-sukupolvi, ikään kuin väistyi tai joutui väistymään. Ja näiden uusien tekijöiden mielessä ei jostain syystä enää ollut sijaa tällaisille kypsille, taitaville näyttelijöille. Itse tätä kirjaa tehdessä ja sitä ennen sen jälkeen olen monta kertaa miettinyt, että kuinka paljon Taunolla olisikaan ollut annettavaa vielä suomalaiselle elokuvalle tuollaisissa kypsissä rooleissa. Isoissa elokuvamaissa, Euroopassa, Yhdysvalloissa, niin aivan varmasti Taunon tyyppiselle tekijälle olisi annettu tilaa. Mutta jostain syystä Suomessa vaan ei niin kuin nähty sitä Taunon suuruutta, tai ei haluttu nähdä.
Oliko se kysymys siitä, että nuori sukupolvi halusi eron siitä Suomi-filmin tavasta tehdä
juuri
elokuvia?
Näin. Juuri näin.
Ja sen mukana meni sitten Tauno paloille.
Tauno meni mukana, vaikka Tauno kyllä mun mielestä siinä viimeiseksi jääneessä elokuvassaan Matti Kassilan ohjauksessa Tulipunainen kyyhkynen vuodelta 1961 osoittaa sen, että hän ilman muuta olisi ollut aivan loistava näyttelijä myöskin tämän uuden tyylin elokuvissa, koska se Kassilan elokuvahan on aika tavalla moderni ja muun muassa kuvaustyöskentelyltään. Ja itse olen tätä asiaa monta kertaa harmitellut, että miksi Tauno ikään kuin siirrettiin syrjään tuossa vaiheessa, kun hän aivan ehdottomasti olisi ollut huimassa vedossa vielä pitkään.
Tuossa on sellainen murros, että Suomessa alettiin tehdä jo joitain värielokuvia. Esimerkkinä vaikkapa tähänkin samaan kesän rakkauselokuvien sarjaan kuuluva Jörn Donnerin Mustaa valkoisella, joka oli Donnerin ensimmäinen vuonna 1966, ensimmäinen värielokuva, niin onko tämä se syy, että miksi Tauno Palosta ei ole värielokuvia?
Se on todellakin mielenkiintoinen asia, jos ajattelee sitä Taunon pitkää uraa ja sitä, että minkälainen jättiläinen hän oli suomalaisessa elokuvassa. Todellakin hän ei tehnyt värielokuvia. Se ei vaan ollut, vaikka tekniikka oli olemassa ja Suomessa hän tehtiin jo 50-luvulla joitakin värielokuvia, mutta Taunon kohdalla ei vaan tullut yhtään sellaista tilaisuutta, ja niinpä onkin sellainen fakta, yllättävä fakta on totta, että Taunoa ei valkokankaalla väreissä nähty, eli jos Taunon halusi nähdä värillisenä, niin joutuu lukemaan lehtiä tai sitten odottamaan 70-luvulla, jolloin Peter von Bach teki ansiokkaan TV-dokumentin Palosta.
Tauno Palo näytteli myös teatterissa. Näetkö sä koskaan häntä elävänä?
Satuin näkemään kotikaupungissani Pieksämäellä 60-luvulla. Hän varmaankin vieraili siellä pikkukaupungissa usein sen takia, että hänen toinen vaimonsa Kirsti Ortola oli sieltä kotoisin. Mutta kerran kadulla Tauno tuli vastaan, ja kyllä siinä pikkupojan silmät avautuivat ihan ympyräisiksi, kun tämmöinen tähti tulee siinä kadulla yhtäkkiä iloisen näköisenä vastaan, ja taisi vähän hymyilläkin pikkupojalle, joka siinä ihmetteli, että mitenkäs tämä on mahdollista.
Ansa ja Taunon yhteisiä elokuvia ovat ainakin Vaimoke, Koskenlaskijan morsian, SF-paraati, Kulkurin valssi. Kirjoitat tuossa kaikkien aikojen Tauno Palo elämäkerrassa, että he menivät naimisiin 8 kertaa valkokankaalla, suutelivat ainakin 100 kertaa ja rakastuivat tai ihastuivat ties kuinka monesti. Mutta mitkä ovat Petri Nevalaisin suosikkeja näistä Tauno Palon ja Ansa Ikosen yhteisistä elokuvista? Onko joku ylitse muiden?
Kyllä jollain tavalla minulle semmoisia ehkä läheisimpiä ovat no, Kulkurin valssi, SF-paraati, vaikka tämä SF-paraati on tietyllä tavalla tämmöinen, voisiko sanoa, vähän mainoselokuvan henkinen, koska siinähän haluttiin esitellä Helsinkiä olympiakaupunkina vuonna 1940 peruuntuneet olympialaiset sitten saivat tämmöisen elokuvan ikään kuin vetonaulakseen. Sitten Hilman päivissähän he myös tekevät yhteistyötä 50-luvulla, ja se Hilman päivät on muutenkin sellainen elokuva, joka tulee, on yksi kautta aikojen parhaita suomalaisia elokuvia. Siinä hienolla tavalla osataan tehdä komediaa, ja näyttelijät mielestäni onnistuvat siinä elokuvassa aivan erinomaisesti. Se on hieno elokuva. Et kyllä noi, ehkä nuo kolme pitää sillä tavalla mainita. Ja tietysti on kiinnostavaa katsoa myöskin sitä ensimmäistä Kaikki rakastavat -elokuvaa, koska sitähän se heidän yhteistyönsä alkoi, ja tämä heidän kulttinsa ikään kuin käynnistyi.
Vieläkin kuulee helsinkiläisten ravintoloiden muidenkin kuin ravintolaeliten, jossa on tätä maineikasta Taunopalon nimellä kulkevaa sipulipihviä edelleen tarjolla, niin puhuttavan, että Tauno Palo oli kova naisten mies, niin olikohan aikansa George Clooney?
Se on aika hyvä vertaus että ulkonäkö ei paljoa heitä siitä, ja Clooneya en sen tarkemmin ole tutkinut, mutta Taunohan oli sinänsä niin kuin persoonana hyvin ystävällinen ja sydämellinen, ja hänellä oli hyvin vaikea sanoa ei oikeastaan mihinkään. Näitä juttujahan tietysti paljon on, ja kyllähän niissä varmasti oma osansa totta on, mutta kuinka paljon, niin sitä osuutta en oikein osaa lähteä arvioimaan. Mutta se ihan vuorovarmasti, että hän oli ihmisille, niin lapsille kuin aikuisille, niin hyvin tämmöinen sydämellinen ja helposti lähestyttävä hahmo.
Voidaanko sanoa niin, että hän oli suosittu naisten keskuudessa?
No ihan varmasti.
Sanoit, että hän ei osannut sanoa oikein mihinkään ei, niin oliko jotain rooleja tai tietyn tyyppisiä töitä, joille hän kuitenkin sanoi ei? Miten hän valitsi roolinsa?
No kyllä hän kuitenkin, hänen tämmöinen henkilökohtainen taloutensa ei ehkä koskaan ollut ihan parhaassa mahdollisessa jamassa, jos näin voi sanoa. Ja se johti sitten siihen, että hän oli tämmöinen, voi sanoa, työnarkomaani, että teki siis samaan aikaan töitä elokuvassa ja teatterissa. Hän aloitti Kansallisteatterissa vuonna 1932, oli jo sitä ennen ollut teatterimaailmassa mukana, ja sitten tuli elokuviin vuonna 1931. Eli tästä alkoi semmoinen oikeastaan 30-luvun alusta tämmöinen hurja niin kuin työputki, että hän oli yöt ja päivät hyvin usein pitkiä putkia töissä, ja kotona häntä ei juuri näkynyt, ja tämä aika paljon sitten vaikutti myöskin hänen ensimmäiseen avioliittoonsa, että isä oli harvoin kotona. Ja sitten kyllähän hän kaikista päätellen teki myöskin tämmöisiä pienimuotoisia katoamistemppuja, että ei välttämättä aina tiedetty pariin kolmeen päivään, että ainakaan kotona, että missä isä on. Mutta kyllä tämä ikään kuin hänen oli tietyllä tavalla pakko tehdä paljon töitä, että hän sai laskut maksettua.
Oliko näihin katoamistemppuihin syynä siis hyvä seura ja alkoholi?
Varmaan juuri näin, että hän oli mielellään istui iltaa työkavereiden kanssa, muiden näyttelijöiden kanssa ravintoloissa, ja halusi mielellään sitten aina tarjotakin siellä muille. Ja varmaan jossakin määrin tästä syystä niin sitten tätä rahaa tarvittiin, ja sitä ei aina välttämättä ollut olemassa. Ja kyllähän näistä Kansallisteatterin ajoista niin kaikenlaisia juttuja on olemassa, että siellä vahtimestarit kävivät aina hoitamassa Palon ja joidenkin muiden näyttelijöiden vekseliasioita.
Se naurattaa, mutta ei se kotona naurattanut
ei,
varmaan.
Ei todellakaan, oli juuri lisäämässä, että totta kai siis perheenkin pyörittäminen vaati rahaa, mutta se oli tämmöinen vähän niin kuin oravan pyörä, että voidakseen olla Tauno Palo, hän joutui tekemään yötä päivää töitä.
Sä tätä elämäkertaa varten kaikkien aikojen Tauno Palo kävit arkistoja läpi, haastattelit useita ihmisiä, katsoit kaikki hänen tekemänsä elokuvat, tutkit kirjeenvaihtoa, pengoit teattereiden arkistoja Ja varmaan etsit kaikki kivet ja kannot, mitä Taunopalosta vaan tässä maassa saattaa löytyä, niin mikä oli sulle suurin yllätys, kun sä sait tuon muutama vuosi sitten tuon elämäkerran valmiiksi, että mitä sä löysit Taunopalosta, joka ei siihen aikaisempaan julkiseen kuvaan kuulunut?
No sanotaan niin, että siis ehkä se päällimmäinen seikka, mitä huomasin ajattelevani moneen kertaan, niin oli ihan siis se läkähdyttävä työmäärä. Että kuinka hän pystyi tekemään sellaisella intensiteetillä, sellaisella tasolla töitä jatkuvasti kymmeniä vuosia. Koska vaikka se elokuvaura kesti sen 30 vuotta, niin Kansallisteatterissa hän oli kuitenkin vielä vuoteen 1973 saakka, jolloin hän oli viimeistä kertaa siellä sitten niin kuin kuukausipalkkalaisena lavalla. Tämä oli ehkä semmoinen se päällimmäinen asia, että hurja työmäärä ja se kokonaislaatu kuitenkin jatkuvasti korkea. Ehkä sitten se toinen semmoinen niin kuin persoonaan liittyvä piirre, mitä äsken just sivusimmekin, niin oli juuri se, että kuinka tämmöinen niin kuin hyväntahtoinen ihminen oli. Ikään kuin joutui tietyllä tavalla sen avoimen luonteensa takia vedetyksi sitten mukaan tällaisiin iloisiin seureisiin, jotka sitten tietyllä tavalla söivät sitten maata hänen jalkojensa alta esimerkiksi perheen suhteen.
Ansa Ikonen oli siis syntynyt Pietarissa 1913 ja osasi venäjää mennen tullen taustansa takia. Hän piti matkustelusta ja jätti jopa yhden elokuvan tekemättä, kun oli mahdollisuus muistaakseni Kansallisteatteriryhmän mukana matkustaa Moskovaan, ja samaan aikaan kysyttiin elokuvan tekemiseen, ja hän sanoi, että ei, että hänellä on viisumianomus menossa Moskovaan ja haluaisin mennä käymään siellä. Viisumia ei sitten myönnetty ja hän ei päässyt Moskovaan, syynä varmaan tämä Pietarissa syntyminen, niin kuin kirjoitat myös tässä Taunopalon elämäkerrassa tuosta episodista, mutta ei myöskään ehtinyt sitten tekemään tätä elokuvaa, eli piti todella olla kiinnostunut matkustamisesta ja muista kulttuureista, jos jättää pääroolin elokuvassa ottamatta sen takia, että minä matkustan. Niin kun Ansa Ikosella oli tällainen suhde ulkomaailmaan ja muihin kulttuureihin, niin minkälainen oli Taunopalolla? Matkusteliko hän, oliko hän kiinnostunut kielistä ja muista kulttuureista?
No, hän oli kyllä varsinkin sitten kun tuossa 70-luvulla jäi eläkkeelle, niin varsinkin siinä vaiheessa niin he Kirsti Ortolan kanssa matkustelivat hyvinkin paljon. Ja kyllä sitä ennenkin, aina kun tilaisuus oli, niin he pakkasivat kyllä laukkunsa ja kävivät ulkomailla. Ehkä tämmöisissä, voisi sanoa, perinteisissä lomakohteissa aika paljon, mutta kyllä muuallakin. Että kyllähän Taunokin vieraili sitten esimerkiksi Lontoossa katsomassa englantilaisen tai brittielokuvan tekoa. Ja siinä oikeastaan, jos ajattelee Taunon suhdetta muuhun maailmaan, niin siinä oikeastaan tulee nopeasti esiin se seikka, että Tauno ei ollut niin sanotusti kielimiehiä. Eli esimerkiksi sen vuoksi kaikki ajatukset minkälaista kansainvälisestä urasta, niin täytyy unohtaa. Siis ulkonäön ja karisman perusteellahan ilman muuta hänellä olisi ollut edellytyksiä tällaiseen toimintaan, mutta just tämä kielellinen osaaminen oli hänellä ehkä se rajoittava tekijä siinä. Mutta sinänsä hän oli hyvin avoin ihminen muulle maailmalle, ja esimerkiksi hän oli innokas kokki, teki usein kotona ruokaa, ja varsinkin silloin, jos piti vähän lepytellä sitten vaimoa, jos oli tullut oltua jossain vähän pidempään, niin hän teki tämmöistä lepyttelypataa muun muassa, joka oli siis 60-luvulla niin siinä mielessä harvinaista, että hän kotona teki tämmöistä aasialaistyyppistä ruokaa, johon hän käytti nasi goreng -maustetta, jonka hän erikseen mainitsi, että se lisätään vasta aivan tämän ruoanteon loppuvaiheessa, kun sitä ennen on ruoalle myös siinä valmistuksen aikana juteltu. Eli tämän ruoalle juttelemisen hän sanoi oppineensa äidiltään, että hänen mielestään niin ruoasta tuli huomattavasti parempaa, kun oli hyvissä väleissä sen kanssa siinä vaiheessa, kun sitä tehtiin.
Muista aina näistä vanhoista suomifilmeistä Joel Rinteet, Aku Korhoset, Siiri Angerkosket, Emma Väänäset, Toivo Mäkelät ja nämä muut tähdet. Ja kun katsoin näitä vanhoja suomifilmejä aikanaan pikkupoikana 100 vuotta sitten syntyneen mummoni kanssa, niin hän osasi ulkoa kaikkien näiden näyttelijöiden nimet ja heti tiesi, että kuka oli kuka ja suurin piirtein, että millainen rooli tässä on annettu. En tiedä monettako kertaa mummo nämä elokuvat silloin 70-luvulla näki, niin hän näki näissä elokuvissa paljon enemmän kuin minä. Hänelle ei tämä tarina ja juoni ollut lainkaan tärkeä, vaan se, että ketkä suomalaiset tähdet niissä näytteli ja mitä muistoja se mummossa herätti. Niin onko tämä Valentti Vaalan elokuvan Kaikki rakastavat suurin arvo näissä muistoissa ja siinä faktassa, että tässä elokuvassa Tauno Palo ja Ansa Ikonen suutelevat ensimmäisen kerran?
Kyllä se juuri näin on, kun kuvaat. Elokuvahan niin kuin tuossa alussa kävimme hieman läpi. Elokuva ei kaikilta osiltaan noin dramaturgisesti ole aivan saumaton. Mutta nimenomaan nämä muistot, näkymät, henkilöt, ne luovat sitä sellaista Suomi-elokuvan pohjaa, joka sitten kantoi hyvin pitkälle suurin piirtein samanlaisella sapluunalla. Ja sitten jos mennään yksityiskohtiin, niin totta kai sen elokuvan se suurin arvo on juuri tämä, että Tauno ja Ansa kohtaavat ja tavallaan betonoivat tämän tämmöisen yhteistyön ja rakkauskultin, joka heidän ympärilleen sitten syntyy. Se on sen elokuvan ehdottomasti suurin ansio.
Tauno Palo näyttää jo tässä Kaikki rakastavat -elokuvassa hyvin karismaattiselta ja komealta mieheltä, vaikka on nuori näillä nykyisillä silmillä. Hän näytteli yli 4 vuosikymmenellä ja useissa kymmenissä elokuvissa, niin mitä sanot, tapahtuuko hänen karismassaan jokin muutos vuosikymmenien mittaan?
No jos jotain voi sanoa, niin se charmi ehkä vaan lisääntyy, mitä enemmän vuosia kertyy. Ja esimerkiksi sellaisessakin elokuvassa kuin Tuntematon sotilas, jossa hänellä on rooli, niin kyllähän siinä elokuvassa ei varsinaisesti muihin henkilöihin ehkä tämmöistä charmia voi yhdistää, mutta kyllähän Tauno niissä kohtauksissa, joissa hän on mukana, niin aivan ehdottomasti niin kuin säteilee tällaista niin tähteyttä verrattuna moniin muihin näyttelijöihin, joita siinä elokuvassa on. Se ei toki Tuntemattoman sotilaan ehkä se keskeinen tehtävä olekaan, että siinä pönkitettäisiin jonkun näyttelijän suuruutta, mutta se vaan väistämättä tulee Taunon kohdalla esiin. Niissä kuvissa, joissa hän on mukana. Ja muutenkin, kyllä tämä Tulipunainen kyyhkynenkin, niin kyllä siinä tällainen, niin kuin, siinä on tämmöistä kansainvälisen herrasmiehen piirteitä aivan ehdottomasti. Ihan lähtien siitä, että ohimoilla näkyy harmaata, mutta hän se kokonaisesiintyminen on täysin, voisi sanoa, kansainvälistä. Se semmoinen sanaton viestintä, joka hänestä hehkuu. Ja siinä mielessä muuten on mielenkiintoista ajatella, että Taunon elokuvaura alkoi niihin aikoihin, kun Suomessa oli alettu tehdä äänielokuvaa. Eli monta kertaa olen miettinyt sitä, että miltä jos Tauno olisi joutunut pidempään näyttelemään esimerkiksi Mykkä-elokuvissa, niin minkälaiseksi hänen uransa olisi silloin muodostunut, koska olkoonkin niin, että 30-luvun äänitystekniikka ei ole nykystandardien mukaan kovinkaan ihmeellistä, niin kyllä se ääni kuitenkin toi merkittävän lisän siihen Taunon persoonaan, samoin kuin Ansankin kohdalla. Tällainen niin kuin matala miesääni, korkeampi naisääni yhdistettynä tähän maagiseen vaalean naisen tumman miehen ikään kuin imagoon, niin kyllä ne ehdottoman tärkeä palanen olivat tähän kokonaisuuteen.